Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang False Alarm ni Bjorn Lomborg ay isang aklat na depiksyon tungkol sa klima, ekonomiya, at pampublikong patakaran. Hindi nito itinatanggi ang pag-init ng mundo o ang papel ng tao rito. Sa halip, kinukwestiyon nito ang paraan ng pagtalakay at pagtugon ng mga pamahalaan, aktivista, at media sa problema. Pangunahing layunin ni Lomborg na ihambing ang aktual na panganib ng pagbabago ng klima sa napakalalaking gastos ng ilang umiiral na polisiya. Para sa kanya, ang panic o pagkatakot ang nagtutulak sa mga hakbang na mahal ngunit maliit ang naidudulot na epekto sa pandaigdigang temperatura. Bilang ekonomista, ginagamit niya ang lente ng cost-benefit analysis kasama ang mga pagtataya mula sa mga pangunahing ulat pangklima at mga modelong pang-ekonomiya. Iminumungkahi ng aklat na sabay na pagtuunan ang pagbawas ng pinsala, pag-angkop sa nagbabagong klima, pagunlad ng teknolohiya, at agarang pangangailangan gaya ng kalusugan, edukasyon, malinis na tubig at maaasahang enerhiya. Kontrobersyal ang aklat dahil tinututulan ng mga kritiko ang ilang pagpapalagay at pagpili nito ng ebidensya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi pagtanggi sa klima kundi pagtanggi sa apokaliptikong pagtingin, mahalagang linawin ang pangunahing posisyon ng false alarm. Hindi sinasabi ni Lomborg na walang climate change. Kinikilala niya na umiinit ang mundo at may mga negatibong epekto ito. Ang tinututulan niya ay ang pagpresenta rito bilang agarang katapusan ng sibilisasyon, na parabang iisa lamang ang dapat paglaanan ng halos lahat ng yaman ng daigdig. Ayon sa kanyang balangkas, nagkakaroon ng maling pagtingin kapag bawat bagyo, sunog, tagtuyot o pagbaha ay automatikong itinuturing na patunay ng nalalapit na pandaigdigang sakuna. Ang ganitong mensahe para sa kanya ay madalas na hindi sapat ang konteksto tungkol sa pag-unlad sa proteksyon, infrastruktura, babala sa sakuna at kakayahan ng mga lipunan na umangkop. Ginagamit niya ang paghahambing sa isang malalang ngunit pangmatagalang kondisyong pangkalusugan. Nangangailangan ito ng seryosong pangangalaga. Ngunit hindi ito dahilan upang isantabi ang lahat ng iba pang problema. Ang lakas ng puntong ito ay ang paggiit na dapat may proporsyon ang wika sa panganib at ang polisiya. Gayunman, ito rin ang sentro ng pagtutol ng mga kritiko na nagsasabing maaring maliitin ng ganitong pag-frame ang panganib ng mga hindi madaling maibabalik na pagbabago at malalaking pinsalang pangmatagalan. Ikalawa, cost-benefit analysis bilang pamantayan sa pagpili ng patakarang pangklima. Sentral sa argumento ni Lomborg ang tanong na madalas ay natatabunan ng mga pangakong pangklima. Sa bawat pondong gagastusin, gaano kalaking pinsala ang tunay na maiiwasan at may mas mabuting paggagamitan ba ng parehong halaga? Sinusuri niya ang mga pangakong mabilis na magpatupad ng malawakang pagbawas ng emisyon, lalo na kung ang mga ito ay may napakalaking gastos ngunit limitado ang inaasahang epekto sa temperatura. Umaasa ang aklat sa mga pagtataya at modelong ginagamit sa Economics of Climate Change, kabilang ang tradisyon ng pagsusuri na inuugnay kay William Nordhaus. Hindi simpleng pagtutuos ng perang layunin nito. Ang punto ay may kapalit ang bawat pampublikong desisyon. Kapag tumaas ng husto ang presyo ng enerhiya, maaring mas mabagal ang paglago ng kabuhayan, mas mahirap ang serbisyong pampubliko at mas mabigat ang pasanin sa mga pamilyang kapos. Sa konteksto ng Pilipinas, mahalaga ang ganitong tanong dahil kailangan pagsabayin ang katatagan laban sa bagyo at baha, abot kayang kuryente, trabaho at serbisyong panlipunan, ngunit may hangganan din ang lente ng aklat. Hindi lahat ng pinsalang ekolohikal, panganib sa hinaharap at usapin ng katarungan sa susunod na henerasyon ay madaling masukat sa salapi. Kaya ang cost-benefit analysis ay kapaki-pakinabang na gabay, ngunit hindi dapat ang tanging batayan ng pagpapasya. Ikatlo, adaptation at proteksyon laban sa init, baha, at sakuna, mas binibigyang diin ng false alarm ang adaptation o pag-angkop kaysa sa pag-asa lamang sa agarang malawakang pagbawas ng emisyon. Para kay Lomborg, maraming pinsalang iniugnay sa klima ang maaaring mabawasan sa praktikal na mga hakbang ngayon, kabilang dito ang mas maasahang babala sa sakuna, matibay na pabahay at infrastruktura, proteksyon laban sa baha, mas mahusay na serbisyong pangkalusugan at pagpapalawak ng akses sa pagpapalamig kapag may matinding init. Ang lohika niya ay diretso. Kahit gaano pa kalaki ang pandaigdigang pangako sa emisyon, unti-unti lamang nagbabago ang klima at hindi agad nawawala ang umiiral na panganib. Samantala, ang isang komunidad na may maayos na impormasyon, kalsada, ospital, drainage at evacuation system ay mas handa sa kasalukuyan at hinaharap na sakuna. Malinaw ang kaugnayan nito sa Pilipinas kung saan ang paghahanda sa bagyo, pagguho ng lupa, storm surge at urban flooding ay hindi teoretikal na usapin. Gayunman, hindi ipinapakita ng matibay na polisa ang adaptation at mitigation bilang magkalaban. May panganib na lumampas ang kakayahan ng pag-angkop kung patuloy na lumalaki ang pagbabago sa klima. Ang mahalagang ambag ng aklat ay ang pagpapaalala na ang mga solusyong nakapagliligtas ng buhay sa kasalukuyan ay hindi dapat ipagpaliban habang hinihintay ang malawakang kasunduang pandaigdig. Ika-apat, ang mahihirap na bansa ang maaring mabigatan sa mahal na enerhiya. Iisa sa pinakamalinaw na moral na argumento ni Lomborg ay ang epekto ng patakarang pangklima sa mahihirap at sa mga bansang papaunlad pa lamang. Kapag ang solusyon ay nakasentro sa pagpapamahal ng enerhiya o mabilis na paglilimita sa paggamit nito, hindi pare-pareho ang bigat na pasan ng lahat. Ang mayayamang sambahayan at bansa ay mas may kakayahang bumili ng mas mahal na kuryente, sasakyan, pagkain o teknolohiyang mababa ang emisyon. Samantala, para sa mahihirap, ang maaasahan at murang enerhiya ay konektado sa pag-aaral, serbisyong medikal, malinis na pagluluto, trabaho, komunikasyon at kaligtasan sa init. Binabalaan ng aklat ang mga donor at mayayamang pamahalaan laban sa pagdidikta ng prioridad na pangklima sa mga bansang may mas agarang kakulangan sa tubig, nutrisyon, kuryente at pangunahing serbisyong pangkalusugan. Ang argumento ay may bigat sa Pilipinas at sa ibang bansang may hindi pantay na access sa enerhiya at mataas na vulnerability sa sakuna. Subalit may mahalagang komplikasyon. Ang mahihirap din ang kadalasang unang naaapektuhan ng baha, tagtuyot, pagtaas ng presyo ng pagkain at pagkasira ng kabuhayan dahil sa klima. Kaya ang mas maingat na pagbasa sa aklat ay hindi pagtalikod sa aksyong pangklima, kundi pagdisenyo ng mga hakbang na hindi naglilipat ng pinakamalaking gasto sa mga may pinakamaliit na kakayahang magbayad. Panghuli, inobasyon sa malinis na enerhiya bilang alternatibo sa mamahaling utos, hindi lamang pagpuna ang inialok ni Lomborg. Itinutulak din ng false alarm ang pamumuhunan sa pananaliksik at pagbuo ng mas murang teknolohiyang mababa o walang emisyon. Ang ideya ay mas malaki ang posibilidad ng malawakang pagbabago kung ang malinis na enerhiya, imbakan ng kuryente at iba pang teknolohiya ay magiging mas mura, maaasahan at madaling gamitin kaysa sa mataas na emisyong alternatibo. Sa ganitong pananaw, hindi kailangang umasa lamang sa pagbabawal, sa pilitang pagtitipid o target na maaring mahirap tuparin sa ekonomiya at politika. Kapag mas mahusay ang teknolohiya, mas kusang gagamitin ito ng mga mamimili at negosyo, kabilang sa mga bansang hindi kayang tustusan ang mahal na transisyon. Mahalaga rin ang puntong ito sa bansang tulad ng Pilipinas, kung saan kailangang lumawak ang supply ng kuryente habang binabawasan ang polusyon at pinatatatag ang sistema laban sa sakuna. Gayunman, may kritisismo sa aklat na parabang hinihintay nito ang inobasyon bago kumilos ng sapat sa aktual na patakaran. Maaring kailanganin ang kombinasyon ng research funding, pampublikong infrastruktura, pamantayan sa polusyon, at mga insentibong magpapabilis sa paggamit ng umiiral ng malilinis na opsyon. Ang natatanging diin ng libro ay ang pagiging epektibo at abot-kaya ng teknolohiya, hindi ang simbolikong halaga ng mahigpit na target. Bilang pagtatapos, ang false alarm ay para sa mga mambabasang nais suriin ang climate policy hindi lamang sa antas ng pangamba o paninindigang pampolitika, kundi sa antas ng gastos, benepisyo, prioridad at epekto sa mga mahihirap. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante ng ekonomiya, pampublikong administrasyon, development studies, enerhiya at disaster risk reduction. Maari rin itong basahin ng mga mambabasang Pilipino na naghahanap ng paraan upang pag-isipan ang ugnayan ng climate resilience, presyo ng kuryente, kahirapan at paghahanda sa sakuna. Hindi ito angkop na tratuhin bilang huling salita sa aghampang klima. Malinaw na kontrobersyal ang mga konklusyon ni Lomborg at may mga kritikong nagsasabing masyado nitong pinapasimple ang mga panganib, hindi sapat na tinatalakay ang market failures at hindi lubos na kinikilala ang lawak ng mga umiiral na solusyong renewable. Gayunpaman, ang halaga nito ay nasa pagpilit sa mambabasa na magtanong ng mahihirap ngunit lehitimong tanong. Aling mga polisiya ang may pinakamalaking epekto sa bawat pisong ginagastos? Paano mapoprotektahan ang mga komunidad ngayon habang binabawasan ang panganib sa hinaharap? At paano maiwasang isang mabuting layunin ay magdulot ng hindi pantay na pasanin? Naiba ang aklat sa maraming librong pangklima dahil economics at human welfare ang sentro nito, sa halip na puro babala o technical na paglalahad ng siyensya. Pinakamainam itong basahin kasabay ng mga pananaw na mas pabor sa mabilis na mitigation upang maging mas masinop at mas malawak ang pag-unawa sa usapin. Kung gusto mong sumuporta Bjorn Lomborg, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.